У аўторак, 21 жніўня, вы слухаеце Радыё Свабода.
Зараз пра падзеі і даты гэтага дня.
Надвор'е.
Дождж магчымы на паўднёвым захадзе краіны, тэмпература паветра ад 16 да 25 цяпла.
Беларусі і ў свеце.
У Мінску функцыі шведскага пасольства пачне выконваць пасольства Эстоніі, уключаючы выдачу візаў у Швецыю.
У офісе ТБМ адбудзецца пасяджэнне бацькоўскага камітэту напярэдадні навучальнага году.
У Гаазе пасля перапынку адновіцца судовы працэс над былым камандзірам баснійскіх сербаў Радкам Младзічам, якога абвінавачваюць у ваенных злачынствах.
У Бухарэсце Канстытуцыйны суд Румыніі павінен разгледзець, ці быў легітымным рэферэндум пра імпічмент прэзідэнта.
Казахскі прэзідэнт Нурсултан Назарбаеў прыбудзе з візітам у Кіргізстан.
Таксама ў гэты дзень.
У 1928 у Мінску адкрыты беларускі навукова-даследчы інстытут туберкулёзу.
У 1941 у Мінску створаная беларуская незалежніцкая партыя.
У 1942 у часе бітвы за Каўказ нямецкія альпіністы ўсталявалі сцяг са свастыкай на вяршыні Эльбрусу. У 44-м яго заменяць на савецкія.
У 1959 Гаваі атрымалі статус 50-го штату ЗША. Менш чым праз 2 гады тут народзіцца будучы прэзідэнт Барак Абама.
У 1968 пачалася інтэрвенцыя войскаў Варшаўскага пакту на чале з СССР у Чэхаславаччыну.
У 1991 наблізілася развязка жнівеньскага путчу супраць апошняга прэзідэнта СССР. Дэлегацыя ГКЧП прыляцела на дачу Міхаіла Гарбачова ў Фарос. Гарбачоў аднавіў сувязь са знешнім светам, адмяніў усе пастановы ГКЧП і прызначыў новых кіраўнікоў сілавых ведомстваў.
Дзень Латвія дэкларавала аднаўленне сваёй незалежнасці ад СССР.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1906 беларускі пісьменнік Макар Паслядовіч.
У 1908 фізік Міхаіл Ілішэвіч, беларускі акадэмік. У Беларусі яго праца па даследаванні ўласцівасцяў плазмы атрымала дзяржаўную прэмію.
Дзень памерлі.
У 1940-м у Мексіцы на другі дзень пасля замаху завербаванага агента памірае Леў Троцкі, калісьці другі чалавек у камуністычнай партыі пасля Леніна, пазней высланы з СССР і абвешчаны здраднікам.
У 1979-м памірае Геннадзь Кляўко, беларускі паэт і перакладчык.
На завершэнне цытата на памяць.
Калі мы сыдзем, мы так бразнем дзвярыма, што ўся Еўропа скаланецца. Леў Троцкі.